มาดูธรรมะที่จะช่วยหนุนเนื่องเข้าสู่อริยมรรคอริยผลเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมมี37อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือสติปัฏฐาน4ที่เรามาฝึกมาปฏิบัติกันนี้กายเวทนาจิตและธรรมอย่างที่2ก็คือสัมมาปัฏฐาน4หรือความเพียรชอบอย่างที่3ก็คืออิทธิบาท4เมื่อเย็นก็พยายามบอกแล้วเมื่อหัวค่ำพยายามให้มีอิทธิบาท4เกิดขึ้นในจิตของเรานะปฏิบัติให้มีฉันทะนะมีความยินดีพอใจมีความเพียรทำด้วยใจจดจ่อแล้วก็ประเมินผลอยู่เรื่อยๆจิตมันหลุดลอยไปบ่อยไหมต้องให้อิทธิบาท4นี่เจริญในตัวเราสติปัฏฐานนี่เราก็เจริญกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วในมรรคที่เราเจริญความเพียรชอบเราก็เจริญกันอยู่ทุกวันอิทธิบาท4นี่ก็ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในตัวเรานอกจากนี้ก็มีอะไรอินทรีย์5หมวดของอินทรีย์5ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้ก็ได้พูดตั้งแต่เมื่อวานนะให้มีศรัทธามีศรัทธาในการปฏิบัติศรัทธาในมรรคที่นำปฏิบัติเมื่อมีศรัทธาแล้วมันก็อยากปฏิบัตินั่นแหละจึงมีความเพียรพอปฏิบัติแล้วมันก็เพิ่มกำลังของสติเราก็เร็วขึ้นรู้ตัวเร็วขึ้นเมื่อเพิ่มกำลังของสติแล้วทำสมาธิจะมีกำลังเพิ่มขึ้นไหมก็เพิ่มกำลังของสมาธิเมื่อมีกำลังสติสมาธิแล้วมันก็หนุนเนื่องในการใช้ปัญญาในการพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอินทรีย์5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็จะต้องให้มีอยู่ในตัวเรานะต้องปลูกฝังให้มีทั้งศรัทธาเป็นเบื้องต้นเป็นหัวกระบวนนี่แหละแล้วหางกระบวนมันก็จะตามมาเองพออินทรีย์5ทำให้เข้มแข็งทำให้เจริญเต็มที่แล้วอินทรีย์5ก็กลายเป็นพละ5พละหรือพลังกำลังทำก็อันเดียวกันแหละศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเพียงแต่ว่าอินทรีย์5เข้มแข็งก็จะเปลี่ยนมาเป็นพละ5นอกจากนี้ก็ยังมีอะไรอีกก็ยังมีโพชฌงค์ 7เดี๋ยวจะอธิบายโพชฌงค์ให้ฟังนะในโพชฌงค์ก็มีองค์ธรรมอยู่7อย่างมีสติมีธรรมวิจยะมีวิริยะมีปีติมีปัสสัทธิมีสมาธิมีอุเบกขานอกจากโพชฌงค์ 7แล้วยังมีอะไรอีกก็ยังมีมรรคมีองค์ 8สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4เป็น8อิทธิบาท4เป็น12พละ5อินทรีย์5เป็น10เป็น22 22บวกโพชฌงค์7เป็น29 29บวกมรรค8เป็น37มีหมวดธรรมที่ซ้อนๆกันอยู่ซ้ำๆกันอยู่หลายอันนะเช่นสติปัฏฐาน4ก็มีสติอินทรีย์5ก็มีสติพละ5ก็มีสติโพชฌงค์7ก็มีสติมรรคมีองค์8ก็มีสติระลึกชอบเห็นไหมโอ้ตัวสตินี่เป็นองค์ธรรมร่วมอยู่ในหมวดธรรมต่างๆเพราะฉะนั้นนี่เราควรจะเจริญสติให้มากๆสติเป็นเครื่องอุปการะจิตนะไม่ให้จิตมันเผลอเป็นเครื่องคุมจิตอีกทีนึงเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้แต่มีสติอย่างเดียวเนี่ยนะปัญญาเกิดขึ้นไหมถ้าไม่รู้จักใช้ปัญญาไม่รู้จักพิจารณาสติเป็นเพียงเครื่องอุปการะจิตให้จิตตั้งมั่นให้จิตรู้ตัวเป็นกำลังที่จะใช้ไปในประกอบสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาทีนี้มาดูโพชฌงค์7อันนี้เป็นเรื่องสำคัญโพชฌงค์7เคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ไปสวดโพชฌงค์ให้ฟังแล้วคนป่วยก็จะหายถามว่ามันจริงไหมล่ะจริงมั่งไม่จริงมั่งถ้าคนป่วยไม่รู้จักโพชฌงค์คืออะไรไม่เจริญโพชฌงค์แล้วมันจะหายไหมมันจะไปหายได้ยังไง มันก็เหมือนตักน้ำลดหัวตอนั่นแหละส่วนเราก็ไม่เข้าใจก็ไม่พิจารณาโพชฌงค์โพชฌงค์เนี่ยต้องเอาพิจารณาต้องเอาปฏิบัติเอาไปปฏิบัติไม่ป่วยก็เอาโพชฌงค์ไปปฏิบัติได้โพชฌงค์โคสติสังขาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสัทธิอันนี้เป็นบทสวดมนต์อันหนึ่งประกอบด้วยสติก็คืออะไรความรู้ตัวระลึกรู้อะไรในกายในเวทนาในจิตในธรรมธรรมวิจยะคืออะไรพิจารณาให้เห็นกายเวทนาจิตธรรมตามความเป็นจริงตามกฎของไตรลักษณ์เมื่อเราพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนี่แหละเห็นจริงตามกฎไตรลักษณ์เวทนาถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นเช่นไรเจ็บปวดความเจ็บความปวดมันเกิดขึ้นกับร่างกายมันก็บีบคั้นจิตถ้าเรากำหนดแต่ปวดหนอปวดหนอปวดหนอนี่มันจะเป็นโพชฌงค์ไหมล่ะไม่มันจะต้องธรรมวิจยะต้องพิจารณาให้ลงเป็นธรรมธรรมก็คือเวทนามันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยตั้งอยู่ตามเหตุปัจจัยจะดับหรือไม่ดับก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเวทนาบังคับได้ไหมเป็นของใครเวทนาอันนี้เป็นของใครไม่ใช่ของใครหรอกมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของธาตุสี่พิจารณาทีแรกใจมันไม่ยอมลงหรอกเราก็ต้องพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเวทนาก็ไม่เที่ยงนะเวทนาอันนี้ก็สักแต่เป็นเวทนานะเวทนาเกิดขึ้นกับกายนะสมมติว่าเราเป็นหวัดเราก็จามอัดเชยหวัดเป็นที่ไหนเป็นที่กายหรือเป็นที่จิตกายแต่จิตมันรับรู้ใช่ไหมจิตเป็นหวัดได้ไหมจิตเป็นหวัดไม่ได้ใช่ไหมมะเร็งเป็นที่ไหนที่กายใจเป็นมะเร็งไหมล่ะเห็นไหมใจไม่ได้เป็นมะเร็งหรอกใจไม่ได้เป็นหวัดหรอกเวทนามันเกิดขึ้นที่ไหนที่ขาเวทนาเกิดขึ้นที่ใจไหมไม่ได้หรอกต้องพยายามแยกกายแยกจิตออกแยกกายแยกจิตเห็นว่าธรรมชาติของมันเนี่ยนะเป็นที่กายมันเป็นตามเหตุปัจจัยเช่นนั้นเองพยายามพิจารณาทบทวนธรรมวิจยะพิจารณาธรรมสอดส่องธรรมจนกระทั่งว่าใจมันยอมลงเลยนะใช่แล้วเวทนาเป็นที่กายช่างหัวมันเห็นไหมช่างหัวมันเกิดขึ้นกับกายช่างหัวมันรักษาจิตเอาไว้อย่าให้มันมาบีบคั้นจิตอยู่กับความปวดจิตไม่ปวดนี่เราต้องมีความเพียรนะความเพียรในการพิจารณาอย่างต่อเนื่องไม่ย่อท้อเมื่อมันเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วนะโอ้ยปิติก็เกิดขึ้นเลยนะปวดเกิดขึ้นปวดตั้งอยู่ปวดดับไปปวดเป็นเรื่องของขาทำยังไงจิตจะไม่ปวดแล้วจิตมันก็วางได้ว่าจิตมันเป็นเพียงผู้รู้มันไม่เป็นผู้รับเป็นไงปิติเกิดขึ้นเลยเนี่ยความอิ่มเอิบใจเกิดขึ้นเลยเมื่อปิติเกิดขึ้นแล้วแต่ก่อนนี่มันฟุ้งซ่านใช่ไหมฟุ้งซ่านอยู่กับความปวดนั่นแหละพอมันเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วมันเข้าใจแล้วจิตมันวางได้ปิติก็เกิดขึ้นพอปิติเกิดขึ้นอิ่มเอิบใจเกิดขึ้นความสงบเกิดขึ้นได้ไหมได้ปัสสัทธิก็เกิดขึ้นใจมันวางสงบเลยระงับจากทุกขเวทนาเมื่อความสงบเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นได้ไหมเกิดได้เลยสมาธิตั้งมั่นเลยเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วใจมันวางอุเบกขาได้ไหมกับความปวดได้เลยนี่แหละโพชฌงค์ที่จะใช้พิจารณาอย่างนี้นี่โดยเฉพาะเอามาพิจารณาทุกขเวทนาในสมัยพุทธกาลเมื่อพระโมคคัลลาอาพาธพระมหากัสสปะอาพาธพระพุทธองค์ก็ไปสวดโพชฌงค์ให้ฟังไปสวดให้ฟังก็คือไปให้สตินั่นแหละ ให้สติท่านพิจารณาโพชฌงค์เวลาอาพาธมันก็เจ็บปวดพระอรหันต์ยังทุกข์กายอยู่นะแต่พระอรหันต์รู้ทุกข์กายแต่ไม่รับเอามาเป็นทุกข์ใจไม่ให้มันมาบีบคั้นจิตใจเพราะฉะนั้นนี่พระโมคคัลลาพระมหากัสสปะเมื่อได้ฟังโพชฌงค์จากพุทธองค์ก็ได้พิจารณานี่แหละสติพิจารณาธรรมวิจยะก็เห็นความเป็นจริงว่ากายเนี่ยมันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์มันไม่ใช่ของเราจริงท่านก็เพียรพิจารณาแล้วเมื่อใจท่านวางได้แล้วปิติก็เกิดขึ้นความสงบก็เกิดขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นอุเบกขาก็เกิดขึ้นเวลาคนป่วยถ้าเขาไม่รู้เรื่องโพชฌงค์ไปสวดให้เขาฟังเขาจะพิจารณาได้หรือไม่ไม่ได้เลยถ้าเราป่วยเราจะพิจารณาได้ไหมถ้าไม่ได้ก็กลับไปเสียปรึกษาอธิบายเป็นข้อแยกแยะแจกแจงอย่างนี้ถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านเราก็ต้องเอาโพชฌงค์พิจารณาถึงไม่มีใครสวดเราก็ต้องเอาโพชฌงค์ไปพิจารณาถ้าไม่มีใครสวดก็ตายซะก่อนนั่นแหละนะบางทีเราไม่มีใครเข้ามาสวดให้ฟังหรอกคนมาเยี่ยมไข้เราก็ไม่รู้จักโพชฌงค์หรอกสวดมนต์ก็ไม่เป็นท่านไม่ใช่พระพระบางรูปท่านก็ไม่มาสวดโพชฌงค์ให้ฟังหรอกเพราะฉะนั้นนี่ก่อนที่เราจะเอาไปพิจารณาได้เราต้องไปทำความเข้าใจแล้วเอามาพิจารณาในห้องกรรมฐานพิจารณาทุกขเวทนานั่นแหละเมื่อความปวดเกิดขึ้นเนี่ยเอาโพชฌงค์พิจารณาเลยสติรู้เวทนาที่เกิดขึ้นกับกายเวทนานี้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของใครมันสักแต่ว่าเป็นอาการของรูปไม่ใช่ของเราเพราะว่าตัวกูไม่ใช่ของกูแล้วนี่เวทนามันจะใช่ของกูได้อย่างไรถ้าใจมันไม่ลงก็ทบทวนพิจารณากลับไปกลับมาจนกระทั่งใจมันลงได้โอ้รู้ทุกขเวทนาโดยใจไม่ทุกข์ปิติมันก็เกิดขึ้นปัสสัทธิความสงบก็เกิดขึ้นสมาธิก็ตั้งมั่นได้อย่างแข็งแรงอุเบกขาก็วางใจได้นี่แหละใน2วันที่เหลือพยายามพิจารณาโพชฌงค์เป็นการบ้านให้ทำนะ2วันที่เหลือเพราะนั่งทุกครั้งมันก็ต้องปวดนั่นแหละเล่นแต่ว่าใครนั่งแล้วไม่ปวดปวดขึ้นครั้งใดก็ใช้โพชฌงค์พิจารณานะนี่ก็พูดไปตั้งเยอะแล้วนะจำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้มากไปเดี๋ยวย่อยไม่ทันเดืออืดสมองขึ้นอืดเพราะสมองย่อยไม่ทันเอาคราวนี้ให้ถามมีคำถามไหมอยากถามอะไรไหมล่ะ
คำว่าตายแล้ว
ตายแล้วสูตรก็ผิดตายแล้วเกิดก็ผิดมีพวกหนึ่งเชื่อว่าตายแล้วเกิดมีพวกหนึ่งเชื่อว่าตายแล้วสูญมันแน่ไหมว่าตายแล้วจะต้องเกิดถ้าตายแล้วต้องเกิดเนี่ยมันจะเข้าถึงนิพพานได้ไหมถ้าตายแล้วสูญทุกคนเนี่ยตายแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดตายแล้วจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยใช่ไหมเหมือนกับว่าถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะหรือฝ่ายบุญหรือฝ่ายบาปมันไม่แน่ขึ้นอยู่กับกำลังฝ่ายไหนจะมากกว่ากันตายแล้วเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ถ้าถึงมรรคผลนิพพานจะเกิดไหมไม่เกิดตายแล้วดับสูญตายแล้วที่ยังต้องเกิดก็เพราะว่ายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานนะอันนี้แหละมีคำถามอะไรอีกไหมไม่มีวันนี้ก็ได้กำไร5นาทีเนาะหรือขาดทุน5นาทีความจริงขาดทุน5นาทีนะเมื่อวานได้กำไรเมื่อวานเท่าทุนเมื่อวันก่อนกำไรไป15นาทีเวลาที่เกินให้ถือว่าได้กำไรเวลาที่ไม่ครบถือว่าขาดทุนแต่เราชอบขาดทุนใช่ไหมล่ะ